Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Яке відношення до виборів мають діти?
Тисячі випадків по всій країні, коли використовують дітей при відкритті бюджетних об'єктів, під час яких відбувається агітація за партію регіонів.
За яких умов в Україні можуть народжуватися генії?
Чи народяться в Україні комп'ютерні генії? Чому би і ні? Але для цього має бути відповідне середовище – освітнє, ділове, суспільне. Має бути належна якість освіти.
І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте далі у передачі «У перших підсумках дня Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає в інтернеті. Спершу у нас випуск новин, а з ними у студії Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Колишня прем'єр-міністр Юлія Тимошенко, її захисти з одного боку і пенітенціарна служба з іншого знову обмінялися черговою порцією звинувачень. Зокрема, Державна пенітенціарна служба повідомила, що в палаті Харківської лікарні, де перебуває колишній прем'єр, під час планового огляду сьогодні виявили схованку, в якій зберігалися заборонені для обігу технічні пристрої. Також в особистих речах Тимошенко виявили і вилучили ліки невстановленого походження. Відразу після цього адвокат Тимошенко Олександр Плахотнюк після зустрічі з підзахисною заявив, що в самої Тимошенко тюремники не вилучали ніяких ліків, а ті, про які йдеться в заяві, можливо, були підкинуті. А сама Тимошенко в переданій нею заяві, оприлюдненій на сайті партії «Батьківщина», стверджує, що вилучені в неї технічні пристрої – це два дозиметри, які, за її словами, вже 4 рази за час їхнього використання показували перевищення норм радіації в її палаті. Реалізація рішення Дніпропетровської міськради щодо статусу регіональної для російської мови не потребуватиме жодної гривні бюджетних грошей, заявив сьогодні голова бюджетної комісії міської ради Дніпропетровська, депутат від партії регіонів Євген Морозенко. З іншого боку, радник голови Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Андрій Денисенко висловив упевненість у тому, що більш як половина депутатів голосувала за це рішення, надати російський статус регіональної, розуміючи його неспроможність. За словами Денисенка, незрозуміло, для чого була порушена мовна тема напередодні виборів, якщо виявляється, що з запровадженням статусу російської мови нічого не зміниться. До подій у світі. До столиці Сирії Дамаска сьогодні прибув спеціальний представник ООН і Ліги Арабських Держав у цій країні Лахдар Брагімі. Це його перший візит до Сирії на цій посаді. Міністерство закордонних справ Сирії раніше повідомляло, що вже ввечері він має зустрітися з сирійським міністром закордонних справ, але про можливість зустрічі з президентом Сирії Башаром Аль-Асадом нічого не сказали. Сам Брагімі, прибувши до Дамаска, заявив журналістам. Тут є криза, і ніхто цього не може заперечувати. Я вважаю, що криза наростає, сказав Лахдар Брагімі. Тим часом міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк перебуває сьогодні в Багдаді. Це його перший візит до Іраку на цій посаді. Офіційна мета поїздки – допомогти Іракові стати на шлях стабільності, а також обговорити становище в сусідній Сирії. Зокрема, на прес-конференції з міністром закордонних справ Іраку Гошіяром Зейбарі в Багдаді Вільям Гейк заявив. Ми вважаємо, що режим Башара аль-Асада, президента Сирії, приречений. Він не зможе вижити. Він вчинив стільки злочинів, що вижити він не зможе, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Вільям Гейк. І такі на цей час головні новини. На цей час прошу, Людмило.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. А в передачі на початку у нас буде тема виборів.
Вони хочуть потрапити до парламенту.
Ми підемо в парламент. І я впевнена в тому, що ми побідемо.
Без боротьби перемоги не буває. І тільки разом ми зможемо перемогти.
І Юлія Тимошенко буде з нами. Я вас запевняю.
Ми, комуністи, принципіально відрізняємося від буржуазних партій, яких об'єднує ідеологія долара.
Друзі мої, жити стало веселіше, жити стало краще.
Обирай свідомо. Про вибори 2012 року в ефірі і на сайті radiosvoboda.org.
Дітей у передвиборчій агітації найчастіше використовує партія регіонів та кандидати-мажоритарники від цієї політичної сили. Так стверджують у громадських організаціях. Водночас там відзначають, що до роздачі подарунків учням та студентам вдаються і представники опозиційних сил, зокрема Батьківщини. Втім, політики лише дарма витрачають кошти, оскільки такі методи агітації вже не мають вирішального значення, відзначають експерти. Розмовляв з ними Дмитро Баркар.
Випадки використання дітей у передвиборчій агітації зафіксовані по усій Україні, заявив у коментарі для Радіо Свобода координатор громадської ініціативи «Спільна справа» Олександр Данилюк. І хоч прямої заборони таких дій виборче законодавство не містить, привід для реакції правоохоронних органів є, каже Данилюк. Адже спілкування кандидатів з дітьми відбувається переважно у формі роздачі подарунків, що є підкупом виборців.
Тисячі випадків по всій країні, коли використовують дітей при відкритті бюджетних об'єктів, під час яких відбувається агітація за партію регіонів. І кандидатів насправді мали би вже зараз посадити більшість кандидатів директорів шкіл, голів державних адміністрацій, які в цьому беруть участь.
Законодавство говорить, що учасниками агітаційного процесу можуть бути лише особи, які досягли виборчого віку. Утім, жодної відповідальності за використання дітей у якості агітаторів не передбачено. Тому політики не гребують використовувати дітей, щоб схилити на свій бік дорослих, зазначила у розмові з Радіо Свобода координатор виборчих програм громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська.
На виборців батьків через надання різного роду подарунків дітям до 1 вересня. Це участь кандидатів у привітаннях під час лінійок, подекуди вони займали більше часу, ніж сама урочистість. Але використання дітей в якості підставок для прапорів не є поодиноким, хоча не масовим.
Дарування обладнання освітнім закладам або усіляких дрібничок дітям справа корисна, але як метод агітації є застарілою та малоефективною технологією, зауважив у коментарі для Радіо Свобода політтехнолог Денис Богуш. Водночас, за його словами, використання дітей у якості агітаторів може додати голосів кандидату чи партії.
Якщо говорити про дітей в політичній рекламі, це впливає на людей, які роблять вибір емоційно. Якщо кандидати вкладають гроші в школи, це мало ефективно з точки зору електоральної математики.
Експерти відзначають, що агітацію у навчальних закладах найбільш активно проводять у східних регіонах України, але немає жодної області, де не було б зафіксовано подібних випадків. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Закликаю журналістів додержуватися принципів політичної заангажованості.
Давайте так, без агітації.
Це не агітація, це правда життя.
Треба, щоб народ піднявся і сказав, що це потрібно.
Свобода сьогодні.
Тож виходить, Обама не образився.
Його так і запитали, чи він не образився, і відповідь Обами. Коли ти президент або балотуєшся на президента, то якщо тебе легко образити, тоді тобі треба обирати іншу професію.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних. Україна і Туреччина активно розвивають свою стратегічну співпрацю. Про це сьогодні заявили президент України Віктор Янукович та турецький прем'єр Реджеп Ердоган у рамках другого засідання Українсько-Турецької стратегічної ради. Спільна діяльність між обома державами, на їхню думку, може поліпшити інвестиційну привабливість країн, вирішити енергетичні проблеми, а також питання про членство у міжнародних організаціях. Софія Середа знає подробиці.
Запровадження спрощеного режиму поїздок між Україною та Туреччиною та реалізація інфраструктурних проєктів до Євро-2012 – одні з головних досягнень українсько-турецької співпраці цього року, заявив президент України Віктор Янукович. За його словами, наразі взаємний інтерес торкається транспортної сфери, сфери високих технологій та, зокрема, енергетичної галузі.
Ми будемо відпрацьовувати найбільш ефективні проєкти енергетичні. Ця тема є постійною в наших стосунках. Цей напрямок для наших країн є дуже перспективний. Питання, безумовно, лежить в площині диверсифікації постачання енергоносіїв і використання транзитних можливостей і України, і Туреччини.
Між тим, прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що українсько-турецька співпраця повинна бути спрямована і на покращення інвестиційного клімату держав.
Особливу увагу маємо звернути на прокладення альтернативних шляхів через Чорне море та розвиток портової інфраструктури.
структури України.
Взаємний інтерес у енергетичній сфері, а також торгово-економічних і високотехнологічних питаннях зумовлений тим, що Україна та Туреччина – найбільші представники у басейні Чорного моря. Про це говорить керівник групи з міжпарламентських зв'язків з Турецькою Республікою Євген Кобряк. При цьому він наголошує, що на євроінтеграцію чи співпрацю з Росією ці стосунки не впливають.
Туреччина – це вихід на близькосхідні ринки, Південно-Східну Азію. Якщо б дійсно був би побудований термінал скрапленого газу в Україні, це дуже вигідно було б і для України, і для Європи. Можливо, де поглиблення діалогу про збільшення товарообігу, говорять стратегічні параметри стосовно енергетичної безпеки.
Наразі ж турецький прем'єр-міністр Реджеп Ердоган перебуває в Україні з робочим візитом. Очікується, що разом з президентом України Віктором Януковичем він відкриє пленарну частину 9-ї зустрічі Ялтинської європейської стратегії, що відбудеться 14 вересня у Криму. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
У недалекому майбутньому нові комп'ютерні генії можуть народитися і в Україні, але це станеться лише за умови, що Україна обере інноваційний напрямок освіти і соціально-економічного розвитку. Такого висновку, проаналізувавши ситуацію в Україні, дійшов старший радник Держсекретаря США, фахівець з розвитку електронних технологій Алек Рос. В розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк він пояснив свою точку зору.
Середовище, в якому людина зростає, запорука її успішного або нещасливого майбутнього. Білл Гейтс, Стів Джобс могли створити те, що вони створили, комп'ютерні програми тощо, лише у Сполучених Штатах Америки. Тому що на час їхнього особистого становлення лише Сполучені Штати могли забезпечити їм відповідні умови для навчання, праці, становлення бізнесу. Чи народяться в Україні комп'ютерні генії? Чому би і ні? Але для цього має бути відповідне середовище – освітнє, ділове, суспільне. Має бути належна якість освіти.
Чи ви згодні, що революції у Тунісі та Єгипті спричинені електронними комунікаціями, як про це часто пишуть у засобах масової інформації?
Мухаммед Боазізі, дрібний торговець, спалив себе на знак протесту проти корупції та свавілля чиновників і поліцейських. Але причиною цього акту, а відтак і причиною революції в арабському світі, стали корупція, економічна несвобода, цензура у засобах масової інформації. Інтернет лише оперативно поінформував людей про вчинок Буазізі, а вже потому електронні соціальні мережі пришвидшили процес виступів населення проти прогнилої корумпованої влади. Причини виступів завжди одні й ті самі – свавілля влади, брак економічного розвитку, відсутність вільних ЗМІ.
В Україні, Росії, Китаї влада періодично намагається взяти під контроль інтернет. Інтернет-спільнота відповідає хакерськими атаками на сайти державних установ. Пане Рос, як експерт з електронної безпеки, які ви бачите ризики у подальшому розвитку інтернету?
Взагалі, час від часу і у демократичному світі бюрократична система намагається боротися з розвитком електронних технологій та комунікацій. Але це безперспективно. Сила інтернету у його функції – єднати людину зі світом. Питання безпеки взаємопов'язані з мораллю та психологією користувача, який фільтрує інформацію. Наприклад, чи зацікавиться так званими темними сторінками глобальної мережі. Темні сторінки – це сайти, які містять небезпечні з огляду на суспільну мораль, особисту та державну безпеку повідомлення. Тут дозволю собі повернутись до питання освіти та виховання. Інтелект несе як загрозу, так і розвиток реального та віртуального світу.
Каже старший радник Держсекретаря США Алек Рос. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Європейські експерти вважають, що розслідування діяльності російського «Газпрому» на європейському ринку, що його проводить Єврокомісія, потягне вкрай серйозні наслідки для російського газового монополіста. Аналітики говорять, що й Україна може паралельно підключитися до цього розслідування. Газети також інформують про відкриття Києвом антиросійського торгового фронту за провадженням утилізаційного мита на автомобілі з Росії. Читає Марія Щур.
Європейське видання Wall Street Journal оприлюднило статтю відомого лондонського правника Алана Райлі, який вважає, що антимонопольне розслідування діяльності російського «Газпрому», яким керує Генеральний директорат Європейської комісії з питань конкуренції, потягне за собою вкрай серйозні наслідки для російського газового монополіста, якщо «Газпром» не спробує врегулювати усе у приватному порядку. Райлі вважає, що особливо слабкі позиції «Газпрому» у необґрунтованій прив'язці газових цін, бо це важко прив'язати до Європи, де лише 3% електроенергії виробляються на основі нафти. А відмова «Газпрому» від такої концепції ціни руйнує нинішню бізнес-модель цієї російської державної енергетичної потуги. Райлі також вважає, що країни Балтії, а також Центральної Східної Європи, включно з Україною, вправі розпочати спільне паралельне розслідування діяльності «Газпрому» за період від 1994 по 2004 рік. Московська независима газета інформує, що український уряд після грізного нагадування президента Януковича про можливе відривання голів у прискореному режимі ухвалив постанову про утилізаційне мито для імпортних автомобілів з Росії. Експерти кажуть, що позиція України у торговій війні, що її послідовно ініціює Кремль, занадто слабкі, бо Київ ізолював себе від Заходу і не має реальної підтримки щодо євроінтеграції. Подейкують, як тут йдеться, що Путін дав Януковичу 2 місяці на ухвалення рішення про головний курс економічної інтеграції Києва – чи з ЄС, чи Євразійський Союз. З ЄС влада Януковича заморозила стосунки і всі чекають виборів 28 жовтня до Верховної Ради та подальшого розвитку взаємин України із Заходом. Бо, як вважають деякі аналітики, Кремль спитає після парламентських перегонів з Януковича про його інтеграційний вибір з усією суворістю.
Ви слухаєте перші підсумки дня у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми дізнаємося, скільки грошей треба луганцям, щоб вижити.
Получать хоча б треба на двох в пределах 80 тисяч. Ну, а так ми тягнемо від місяця до місяця.
Чим особливий цьогорічний форум видавців, що почався у Львові?
Робити перекладача помітним, тому що перекладач так само є співтворцем.
Про це і більше далі у нашій передачі.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео Радіо Свобода можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.mobi.
Збільшення товарообігу з Росією, про яке чинна влада говорить як про досягнення, зумовлене в значній мірі збільшенням цін на російський газ. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив колишній міністр економіки, депутат нашої українець Володимир Лановий, заперечуючи депутатові регіоналу Григорію Сміттюху. З народними обранцями спілкувався Дмитро Шурхало.
Пане Сміттюх, ваша політична сила, партія регіонів, коли йшла до влади, зокрема на президентських виборах останніх, одним з пунктів програми президента Віктора Януковича було покращення відносин з Росією. Тобто казали, такого як Зающенка вже не буде. Тобто торгівельних війн не буде, газових конфліктів не буде. Що вам завадило оце питання розв'язати, вирішити?
Я вважаю, що це питання в демократичному плані розвивається. І свідком того є, що ми підписали з вами про вільну торгівлю. Безперечно, що йде двосторонні відношення.
Але ж двосторонні...
Ні, результат. Результат цифрами, я вам кажу. Плюс 40% товарообороту. А це результат. Це конкретний результат. А відношення того ж газового питання...
Товарооборот включає імпорт.
Я хочу сказати, от пан Лановий представляє політичної нашої України. Я дуже чітко, ясно слідкував, а що ж відбувалося. Ви пам'ятаєте, в 2005 році, коли Кучма передавав повноваження пану Ющенка, то відповідно наша Україна з Російської Федерації, включно по 2012 рік, мала угоду з Російської Федерації по поставку газу по 50 доларів.
Так.
Хто розірвав? Яка політична сила? Під яким керівництвом президента ці розвивали угоду? Друге питання. Скажіть, будь ласка, Україна уклала двосторонні відношення. Я до пана Лавового хочу задати. Це двосторонні угода, яка підписана була...
Ви обіцяли це вирішити.
Підписана...
Ваш президент...
Ні,
спочатку... від партії регіонів, котрий підтримуваний, обіцяв вирішити ці проблеми.
Я за вами... Кравчука зараз згадаємо.
Згадаємо обов'язково, тому що політичну відповідальність треба нести. Політичну треба відповідальність нести за свої
Ющенко
дії,
в
тому числі Ющенка, ваші політичні сили пред'являє політичні сили, тому що політична сила відповідає.
Просто партія регіонів обіцяла покращити.
Я вибачаюсь. двостороннє відношення підписана угода, вона діє. І безперечно, що Росія користується так в своїх інтересах, в інтересах своєї країни, своїх громадян, цієї угоди, тому що для них вигідно. Але я впевнений, що ближчим часом ці угоди, в тому числі по газу, будуть переглянуті.
Пане Лановий, чому, як на вашу думку, не вдалося чинній владі вирішити? При тому, що бажання було щирим вирішити вантаж цих проблем з Росією. І як ви бачите розвиток подальший?
Що таке зона вільної торгівлі в СНД? Росія фіксує 100 мит на 100 видів, 110 видів товарів, які поставляються в Україні.
Це була розмова у передачі «Ваша свобода». Слухайте повністю і відеорепортаж дивіться на нашому сайті.
«Ваша свобода» – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12.05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це «Ваша свобода».
До міжнародних подій Сполучені Штати розмістили біля берегів Лівії 2 своїх міноносці і послали до Лівії 50 морських піхотинців, щоб посилити захист американських дипломатів в тій країні. У вівторок, як ми повідомляли, внаслідок нападу на консульство США в Бенгазі, 4 американські дипломати загинули, включно з послом в Лівії Стівенсом. У Тріполі Вашингтон значно скоротив штаб свого посольства. Подробиці Василь Зілгалов.
Президент США Барак Обама рішуче засудив брутальні вбивства американських дипломатів в Бенгазі і пообіцяв, що Вашингтон разом з урядами Лівії та інших країн регіону забезпечить захист дипломатичних місій США і знайде та притягне до відповідальності вбивць Крістофа Стівенса і його колег. Зокрема, держсекретар США Гіларі Клінтон назвала цей акт у Бенгазі безглуздим насильством.
Цей напад повинен потрясти свідомість людей будь-якої віри у всьому світі. Ми рішуче засуджуємо цей безглуздий випад насильства і звертаємо свої молитви до рідних, друзів та колег тих, кого ми втратили.
У четвер на зустрічі в Брюсселі глави Єврокомісії Жозе Мануеля Барозу з президентом Єгипту Мохамедом Мурсі засудили напади на посольства США в Лівії та Єгипті.
Дозвольте мені щонайчіткіше засудити напад на американське представництво, внаслідок якого в Бенгазі загинули 4 людини, включно з послом США. Немає виправдання насильству і втратам невинних життів. Ми закликаємо лівійську владу вжити необхідних заходів, щоб не допустити подібного в майбутньому. Захистити дипломатів.
Protect diplomatic missions.
Це був глава Єврокомісії Жозе Мануель Барозу з Брюсселя. Тим часом, як в Ємені, Єгипті, Бангладеш відбулися демонстрації проти антиісламського фільму поблизу дипломатичних представництв Сполучених Штатів, в Америці з'являються нові деталі щодо виробництва цієї любительської кінострічки. Тепер кажуть, що ім'я Сема Бакайла, ініціатора фільму, нібито ізраїльтянина за походженням, є лише псевдо, за яким ховається єгипетський копт-християнин. Стівен Клайн, людина, яка нібито була консультантом безвинності мусульман, каже, що навіть не знає точно імені кіновиробника.
Я його бачив лише двічі. Не знаю, з якої він країни, але знаю, що він не єврей з Ізраїлю. Я можу лише припускати, що він приховував себе, щоб не наражати на небезпеку родину, яку я знаю, і яка повернулася на Близький Схід.
Клайн також сказав, що до створення фільму причетні люди, які втікали від репресій в мусульманських країнах. Актори, причетні до створення безвинності мусульман, вже заявили, що їх використали, бо вони не знали, що у фільмі будуть нападки на пророка Магомета. Коптська християнська церква в Єгипті в середу засудила цей фільм як провокацію.
Це був Василь Зілгалов. Подробиці у передачі «Свобода сьогодні» о 21 годині. ВІЛ інфіковані хворі на туберкульоз та вірусні гепатити просять закласти в держбюджет 2013 року 1 мільярд гривень на їх лікування. З таким листом вони сьогодні звернулися до президента Віктора Януковича. Лист підписали 117 громадських організацій. Ми поцікавилися думкою перехожих, як держава має боротися, на вашу думку, з епідеміями гепатиту, туберкульозу та ВІЛ. Ось що почули відповідь.
В першу чергу потрібно захисні средства, пропаганда здорового образу життя, допомога людям, які вже страдають цими всіми заболіваннями. Тобто, повинно, як в європейських странах, бути якась дотація, якесь безплатне лікування.
Нести людям методи боротьби і запобігання безкоштовно роздавати студентам презервативи.
Як такі проблеми? Ну, є гігієна, значить, треба самому слідкувати, щоб не заражатися. Є харчування, і не обов'язково бути багатим, щоб правильно їсти.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Розкажіть сусідам про те, що жителі Сходу України, як свідчить статистика, в середньому щомісячно заробляють понад 3 тисячі гривень. Луганськ дещо відстає. Середня зарплата в обласному центрі – 2720 гривень, що в 2,5 рази перевищує розмір встановленого державою прожиткового мінімуму. Однак луганці вважають прожитковий мінімум необґрунтовано заниженим, а свою зарплату надто низькою. Чому? Дізнавався Андрій Кузнєцов.
Не секрет, що чимало українців, працюючи на приватних підприємствах, отримують зарплату у конвертах. Цей заробіток не відображається в офіційній статистиці, та навіть отримавши доплату в конверті, мало хто лишається вдоволеним, вважає луганець Володимир. Він працює на приватному підприємстві, заробляє близько 5 тисяч гривень. Його дружина у 2,5 рази менше. Її заробіток йде на оплату квартири, яку сім'я орендує.
З жіною ми живемо на цьому квартирі, наш сімейний бюджет маленький. Получає хоча б треба на двох. В пределах 80 тисяч. Ну, а так ми тягнемо від місяця до місяця.
В управлінні статистики в Луганській області надати інформацію щодо витрат і доходів луганців відмовилися. Заступник начальника управління Ірина Шаблієнко заявила, що Радіо Свобода є іноземним ЗМІ, тому надавати інформацію вона не буде. Менш засекреченим виявилося обласне управління соціального захисту населення. Заступник начальника управління Сергій Медведчук розповів Радіо Свобода, що станом на 1 липня середня заробітна плата жителів Луганська становила 2720 гривень. Водночас він погоджується, що прожити на 1100 гривень досить складно. Однак, на думку Сергія Медведчука, для встановлення саме таких прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати є свої причини.
Прожитковий мінімум розраховується не тільки виходячи з того, скільки необхідно людині для життя, він же ще розраховується виходячи з економічного розвитку країни.
Дійсно, справа в методиках, підтверджує голова профспілкового об'єднання «Трудовий рух Солідарність» Костянтин Ільченко. За його словами, уряд використовує ту методику, яка вигідна йому, оперуючи економічним станом в країні, а не потребами людей. Андрій Кузнєцов для Радіо Свобода з Луганська.
А скільки грошей треба іншим областям у Львові, у Харкові, щоб вижити? Мова піде цього дня про реальний прожитковий мінімум у програмі «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом.
Програма про те, що нас об'єднує.
Слухайте у вівторок та четвер о 21:33.
А у Львові розпочалася сьогодні одна з найбільших культурних подій року в Україні – форум видавців. Головне гасло цьогорічного 19-го за рахунком книжкового свята – «Обирай літературу». Зустрічі з письменниками, автограф-сесії, дискусії про тенденції в літературі – все це очікується в ці вересневі дні у Львові, куди приїхали сотні літераторів і видавців. Загалом заплановано майже 800 акцій. За цим стежить Галина Терещук.
400 видавництв представлять свої новинки на книжковому ярмарку, а 150 письменників, серед них Мартін Полак з Австрії, Генрік Гринберг із США, Валерій Шевчук з України, презентуватимуть твори і вже роздаватимуть автографи. Головним гостем львівського форуму є британський письменник Дебюссі П'єр, лауреат Букерівської премії 2003 року. На львівському форумі він презентує роман «Світло згасло в країні див» в українському перекладі. У рамках форуму з 12 вересня триває і міжнародний літературний фестиваль, який відкрився в Домініканському соборі. Для шанувальників літературного слова очікує 100 різних акцій за участю більше 250 письменників і поетів з 18 країн світу. Польський поет Адам Загаєвський, народжений у Львові, відклав важливі справи і приїхав у місто дитинства. Це один з найвідоміших сучасних польських поетів, який освідчився Львову в коханні і прочитав свої вірші. Куратор літературного фестивалю Левко Грицюк наголосив, що про Адама Загаєвського сьогодні говорять у контексті Нобелівського лауреата.
Українською мовою 2008 року вийшла збірка його есеїв «У чужій красі», а минулого року вийшли 120 вірш.
Цьогоріч на форумі видавців відбудеться чимало дискусій, зокрема про стан української книжки. Те, що видавці постійно борються із владою за українську книжку, мовиться з року в рік. А тому так важливо зацікавити книжкою бібліотекарів. Третє відбудеться бібліотечний форум, зауважила президент форуму видавців Олександра Коваль.
Видавці мало цікавляться тим, що відбувається з бібліотеками, крім того, щоб туди побільше книжок продати, а бібліотекарі дуже цікавляться.
Більше про форум видавців у Львові читайте і на нашій сторінці у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур,
Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ось так ми з вами разом підвели перші підсумки сьогоднішнього дня, 13 вересня, четвер. Якщо у вас буде бажання, ви зі мною, з Людмилою Ванник, зустрінетеся у «Свободі» сьогодні о 21-й годині за Києвом, де у нас буде багато цікавих.